Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Hrvatskoj za ratne zločine osuđeno 550 osoba, pod istragom 400 ljudi, izjavio tužilac Vukčević. Evropska unija želi da svi iz regiona budu na konferenciji u Sarajevu, kaže Dežer. Episkop Artemije trajno razrešen, potvrđeno i Srpske pravoslavne crkve. Zaposleni u grčkim bankama u štrajku zbog pogibije troje kolega tokom nereda na demonstracijama. Britanci glasaju na parlamentarnim izborima. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 9, najviše dnevna 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o početku progona nesrpskog stanovništva iz Vojvodine, koje je pre 18 godina ozvaničeno na mitingu u prisustvu Vojislava Šešelja u selu Hrtkovci, govori Marko Kljajić, nekadašnji hrtkovački župnik.
Ljudi su pod prijetnjama, pritisima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Pitali smo dva poslanika da li idu na stranačke slave, Dragan Šormaz, DSS i Žarko Korać iz LDP-a.
Neću biti ovamo na Kalemegdanskoj terasi, nego ću biti na slavi sa lovcima, sa narodom, malo na terenu, u jednom selu Moravskom.
Nismo kao pozvani, te imamo običaj da ide na stranačke slave.
Kako će se Beograđani, pre svega pušači koje smo zatekli u nekoliko kafića, pridržavati slova zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu?
Mi smo takva sredina, ja ne vjerujem da će to baš zaživjeti.
Pa gdje smije, pa, ko će, gdje ne
smije? Pa da, gdje ne smijem, neću, sigurno.
Pa ne znam šta ću sad radim. Nemam plan.
Bez plana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je zbog ratnih zločina tokom 90. godina pravosnažno osuđeno 550 osoba, dok je više od 400 trenutno pod istragom, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Ti podaci su javni, dodao je Vukčević, opširni ovome u tematskom delu emisije. Evropska unija želi da svi njeni partneri u regionu učestvuju na regionalnoj konferenciji u Sarajevu, jer je ideja tog skupa da se pošalje poruka da ceo Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer. Također moramo da razmotrimo šta je urađeno u svim državama od konferencije u Zagrebu 2000. godine, a također moramo da vidimo kako treba ići dalje, rekao je Dežer. On je naglasio da je zbog svega toga važno da u Sarajevu za stolom budu sve zemlje regiona.
When you look at the map of Europe today, you can see that some parts are still left out of the European Union.
Kada danas pogledate mapu Europe, vidjet ćete da su neki delovi i dalje van Evropske unije, to je Zapadni Balkan. Želimo da pošaljemo poruku da hoćemo da nastavimo da razvijemo mir, demokratiju, stabilnost, ekonomski napredak i ozbiljno gledamo na naše prijatelje i kolege na Zapadnom Balkanu koji imaju evropsku budućnost, i to je poruka koju sa vama želimo da podelimo danas.
And this is the message we want to share with you today.
Kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File boravi danas i sutra u poseti Kosovu. Kako je saopšteno u Prištini, File će popodne razgovarati sa premijerom Hašimom Tačijem i ministrom za evropske integracije Besimom Bećajem. Sabor Srpske pravoslavne crkve trajno je razrešio dužnosti i penzionisao episkopa Raško-Prizrenskog Artemija zbog stanja u njegovoj eparhiji i ponašanja pojedinih njegovih bliskih saradnika, saopšteno i Srpske crkve. Za administratora eparhije Raško-Prizrenske postavljen je episkop u penziji Atanasije Jevtić. Sabor je odlučio da patrijarh Irinej bude svečano ustoličen u Pećkoj patrijaršiji 3. oktobra. Zaposleni u grčkim bankama stupili su danas u 24-časovni štrajk u znak protesta zbog pogibije troje kolega u jednoj banci u centru Atine, na kojoj je bačen molotovlje koktel tokom jučerašnjih nereda na demonstracijama protiv mera štednje. Sindikat zaposlenih pozvao je na štrajk zbog smrti kolega osuđenih osuđujući nasilje tokom demonstracija, ali uz ocenu da jučerašnje žrtve posljedica upornosti grčke vlade da nametne restriktivne mere štednje. Najmanje 23 osobe su stradale dok ih je više od 160 povređeno u naletu tornada koji je jutros pogodio grad Chongqing na jugozapadu Kine. Tornado je uništio kuće i useve u dva prigradska naselja te metropole u kojoj živi 31 milion stanovnika. U izveštaju kineske agencije navodi se da bilan žrtava nije konačan. Pakistanac Muhammed Ajmal Kasab prvostepenom presudom je u Indiji osuđen na smrt zbog terorističkih napada u Mumbaju 2008. u kojem je poginulo 166 ljudi. Sud iz Mumbaja zaključio je da je Kasab kriv po više od 80 tačaka optužnice, uključujući ubijanje, vođenje rata protiv Indije i posjedovanje eksploziva. Biračka mjesta u Velikoj Britaniji otvorena su, a više od 4000 kandidata nadmeće se za 650 mjesta u Donjem domu parlamenta. Ankete pokazuju da će današnji izbori biti najneizvesnijih u proteklih 20 godina. Lideri tri glavne stranke, konzervativne, laburističke i liberalno-demokratske, posljednje dane kampanje iskoristili su pokušaju da ubede neodlučne birače da izađu i glasaju za njih. Ankete nagoveštavaju da ni jedna partija neće osvojiti dovoljan broj mjesta da bi vladala samostalno. Goodluck Jonathan položio je zakletvu za predsjednika Nigerije posle smrti dosadašnjeg šefa države Umarua Yaraude, koji je preminuo u 58. godini posle duge i teške bolesti. Jonathan je od februara bio vršilac dužnosti predsjednika, pošto oboleli Yarauda duže vrijeme nije učestvovao u političkom životu. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale registrovan je sinoć u severnom delu Čilea. I službe za okeanografiju čileanske vojske saopšteno je da nema opasnosti od pojave tsunamija. U nastavku emisije slušajte šta se pre 18 godina dešavalo u sremskom selu Hrtkovci kada je počeo progon nesrpskog stanovništva iz Vojvodine, zašto gotovo sve političke partije u Srbiji slave, ali i kako Romi dočekuju svoj najveći praznik. Da li će se poštovati usvojeni zakon o pušenju? No pre ovoga o spiskovima optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj koji su juče dostavljeni srpskom tužilaštvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Hrvatskoj je zbog ratnih zločina tokom 90-ih pravosnažno osuđeno 550 osoba, protiv 570 postupak je u toku, dok je više od 400 trenutno pod istragom, izjavio je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Tužilaštvu su dostavljeni spiskovi optuženih ili osuđenih zbog ratnih zločina u Hrvatskoj. Međutim, te spiskove zainteresovani mogu da vide isključivo u ambasadi Hrvatske u Beogradu. Pošto je ambasador na godišnjem odmoru, u ambasadi nismo mogli da dobijemo objašnjenje kako će izgledati ta procedura. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić naglašava za naš program da se ni u jednom tužiloštvu ne vodi evidencija prema nacionalnoj pripadnosti osoba koje su optužene.
Mi ne možemo davati te podatke, oni su zaštićeni, ovdje sva lica koja su pod istragom, znači istraga i ovo i one zemlje, službena tajna, dakle to nije ništa novo. I to je ono, znači onaj naziv tajne optužnice, to su ti podaci. S druge strane, dakle, postoji mnogo zlonamernih ljudi, znači će izašla vest da će oni biti uhapšeni u Hrvatskoj ambasadi, što je notorna glupost, jer svako ko i ko nije pravnik zna da ne može neko da bude uhapšen na teritoriji druge države, a to je samo podatak koji je iznet kao mogućnost, znači mislim da on ode i da dobije podatak u Hrvatskoj ambasadi, znači neko lice koje je zainteresovano dobije odgovor u Hrvatskoj ambasadi da li je za podatke koje oni mogu da im daju.
Međutim, u izbjegličkim udruženjima kažu da model traženja informacija u Hrvatskoj ambasadi ne rešava problem. Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglice iz Hrvatske.
Ljudi su i dalje uplašeni, prvo zbog toga što trebaju da idu u Hrvatsku ambasadu, drugo što i dalje nisu sigurni da li je to zaista konačni spisak. Jel, ovo je navodno spisak optuženih i osuđenih, ali nismo sigurni da li je u taj spisak uključeni i lica koja su u fazi istrage. Poputili smo dopis gospodinu Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine Republike Srbije, i tražimo da i tužilaštvo za ratne zločine i druge nadležne institucije Republike Srbije iniciraju dijalog sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske da se razumnom roku pronađe mehanizam kojim bi se omogućilo jedno sistematsko prespitivanje navedenih presuda koji su donijeti nakon suđenja u odsustvu u Republici Hrvatskoj.
U dokumentacionom centru Veritas pak objašnjavaju da mogućnost dobijanja podataka u Hrvatskoj ambasadi i konzulatima nije ništa novo i da taj model postoji još od 2004. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je pokrenula inicijativu za rješavanje pitanja Srba optuženih ili osuđenih u odsustvu za ratne zločine u Hrvatskoj, kaže da joj se čini da postoji politička volja u obe zemlje da se ovaj problem reši.
Ono što je sada moguće uraditi, a to je da ta dva da tužiloštva sednu, preispitaju i onda dati javno podatke koji su proverljive. Inače, poneki zahtjev da ti spiskovi postanu javni, ja mislim da oni koji su osuđeni u odsustvu, da su to javni dokumenti. Svakako je dobro da je ta stvar pokrenuta, da možemo da očekujemo u toj saradnji ta dva tužiloštva, da će se doći do rešenja na taj način da naravno tamo gde ima dokaza da ostane, a tamo gde su dokazi prikupljeni još 1991. 1992. 1993. godine i koji ne mogu da prođu reviziju stručnjaka za ocenu standarda dokazne vrednosti, očekivano je da dođe do ozbiljne revizije koja će da rezultira ozbiljnim smanjenjem broja koji se stalno pominje sada kao 900 predmeta.
Nataša Kandić, nadležna tela u Srbiji već duže vreme imaju popis hrvatskih Srba optuženih ili osuđenih za ratne zločine u Hrvatskoj, podsjećaju u Hrvatskom državnom tužilaštvu. Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj traže da se omogući pristup popisu ne samo u hrvatskim ambasadama, nego i preko neke međunarodne organizacije, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
U Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podsjećaju da se popis hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih u Hrvatskoj za ratne zločine već od 2004. dostavlja hrvatskim veleposlanstvima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a da su s tim popisom tijekom proteklih godina redovito upoznavani tužiteljstvo za ratne zločine Srbije, politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj nisu upoznati s time da su popisi dostavljani i srbijanskim državnim institucijama. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Da li su bili dostavljeni službeno nekoj drugoj instituciji u Srbiji i koji je status toga bio, to nam nije poznato, ali ovo je svakako prvi put da se dostavljaju tužiteljstvu i da tužiteljstvo je prihvatilo to i da će na osnovi toga surađivati sa hrvatskim pravosuđem. Ali je ono što je još neophodno uraditi jeste da ti podaci budu dostupni ljudima ne samo preko ambasade Republike Hrvatske, nego da budu dostupni preko neke organizacije za koje mislimo da ne bi opterećivala pristupačnost ili otvorenost u uvidu u te popise.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević u izjavi za naš radio potvrdila je da su nadležna tijela u Srbiji već dulje vrijeme upoznata sa popisom hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj.
Rekla bi da je za direktno pogođene dobro da sada državne institucije Srbije u javnosti govore o tom problemu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A danas se navršava 18 godina od događaja u Hrtkovcima kada je na mitingu u ovom sremskom selu, a u prisustvu Vojislava Šešelja, ozvaničeno proterivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tada je pročitan spisak nepodobnih meštana Hrvata koji su pod pretnjama i prisilom ubrzo morali da se isele. 20 porodica hrvatske nacionalnosti izbačeno iz svojih domova, a njihovo zastrašivanje i proterivanje nastavljeno je i u drugim mestima. Tokom ratova 90-ih nekoliko desetina hiljada građana napustilo je Vojvodinu zbog pogrešne nacionalne pripadnosti. Vesela Laloš.
Ni nakon 18 godina naše pravosuđe još nije stavilo na dnevni red slučaj Hrtkovci. Đorđe Subotić iz civilne organizacije Vojvođanski klub napominje da je punoletstvo ove tragedije prilika da se upitamo jesmo li nakon 18 godina zreliji i odgovorniji kao društvo i zašto se država Srbija nikada nije izvinila svojim bivšim državljanima za pretrpljene patnje.
Nažalost, svi oni vinovnici su i dalje na svojim mestima, neki u Hrtkovcima, neki na drugim mestima. Vodi se proces samo protiv Vojislava Šešelja u Hag. Mi se moramo suočiti sa prošlošću, pred domaćim sudovima se moraju voditi ti procesi i treba da svako da odgovara za ono što je činio.
Vojvođanski klub insistira da Skupština posebnom deklaracijom osudi etničke progone u Vojvodini. Marko Kljajić, hrtkovački župnik tokom 90-ih, te tragične događaje opisuje u svojoj knjizi Kako je umirao moj narod.
Ljudi su pod prijetnjama, pritisima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Hrtkovci su međutim samo simbol proterivanja vojvođanskih Hrvata, kaže Kljajić.
Najtragičnije su prošli Kukujevci, Gibarac, Vašica, Morović i još poneka manja mjesta.
Danas je u Hrtkovcima mirno, preostale hrvatske porodice žive zajedno sa mnogim srpskim izbegličkim porodicama koje su se doselile u ovo mesto, kaže sadašnji župnik Ivica Živković.
Borba za preživljavanje kao što je u cijeloj Srbiji, tako i u Hrtkovcima.
Recite mi, molim vas, da li se osjećaju i dalje neke tenzije?
Ne, dakle, možda po pitanju tako zaposlenja da još malo ima diskriminacije i tako, znači drugo ne.
A na pitanje da li se neko od državnih zvaničnika prisjeti godišnjice Hrtkovaca, Živković odgovara.
Jedino novinar. I jedan put su mi došli međunarodna konferencija za pravdu i mir u svijetu. I jedan put su iz konzulata, generalnog konzulata i Subotice su bili za te 4 godine. Niko drugi dakle nije došao.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Kaznu za odgovorne za protjerivanje Hrvata iz Hrtkovaca i iz Vojvodine tokom 90-ih godina danas je zatražila Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj za ratne zločine osuđeno 550 osoba, pod istragom 400 ljudi, kaže tužilac Vukčević. Evropska unija želi da svi iz regiona budu na konferenciji u Sarajevu, izjavio Dežer. Episkop Artem je trajno razrešen, potvrđeno iz Srpske pravoslavne crkve. Zaposleni u grčkim bankama u štrajku zbog pogibije 3 kolega tokom nereda na demonstracijama. Britanci glasaju na parlamentarnim izborima. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 24 stepena. Vesti iz Prištine. Kosovske vlasti nisu zvanično informisane da li je tokom pretresa Ministarstva unutrašnjih poslova i porodičnih kuća ministra Fatmira Ljimeja od strane Eulex policije pronađeno nešto što je nezakonito, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači i dodao da nije upoznat sa mogućim zloupotrebama u ovom slučaju. Prenosi iz Prištine Amra Zeneli.
U intervju za radioteleviziju Kosova prvom o ovoj temi nakon pretrage, Tač je izjavio da se ovaj pretres desio bez ikakvog nagoveštaja vladi Kosova. On je naglasio da nije upoznat o mogućim zloupotrebama u ovom ministarstvu. Nemam ni jednu informaciju i ni jedan dokaz da ima zloupotrebe. U tom slučaju stvorit će se odgovarajuće okolnosti za transparentan posao, rekao je Tač. Tač je poručio da se iznad svega traži transparentnost, saradnja i da niko ni pod kojim okolnostima ne prejudicira na pravosuđe, bilo da se radi o ličnim ili političkim motivima. On je također dodao da on šef vlade i da će on sam odlučiti o promjenama unutar svog kabineta. Premijer Kosova je naglasio da je cilj vlade bio i ostaće vladavina prava, borba protiv negativnih pojava, nastavak dobre vladavine, nastavak svih projekata za ekonomski razvoj i naravno stvaranje novih radnih mjesta, porast socijalne zaštite te ubrzanje angažiranja za integraciju Kosova u NATO i Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grčka vlada nastavlja sa sprovođenjem plana štednje uprkos jučerašnjim nasilnim demonstracijama u Atini kada je poginulo 3 ljudi. Očekuje se da parlament usvoji predložene mere. Sindikati najavljuju nove demonstracije. Priredila Mirjana Rakela.
Grčkom premijeru je jasno da je jedini izlaz iz krize rezanje budžetskih rashoda i povećanje poreza. Jasno je da će to građani osjetiti na svojim leđima, no teško se nositi sa činjenicom da više neće biti 13. ili 14. plaće, da će mirovine biti manje, da će brojna administrativna mjesta biti ugašena. Grčki radnici se tome protive, posebno oni u državnim službama. Grčki sindrom i uzrečica dužan kao Grčka postaju sve ozbiljniji problem za jedinstvenu europsku valutu. Euro iz dana dana u dan pada, a nasilne demonstracije u Ateni i Solunu su taj pad ubrzali. Vlada poziva na prestanak demonstracija, sindikati najavljuju nove. Lider najvećeg sindikata javnih službi, Ilija Svretakos, poručuje. Povijesna radnička prava su napadnuta. Poduzet ćemo sve kako bi spriječili nasilje i bacanje molotovljevih koktela, no naša borba se nastavlja. Bićemo jedinstveni kako bi spriječili politiku aktualne vlade. Premijer Papandreou poziva na odgovornost i ističe da u tome svi Grci moraju biti jedinstveni. Svi građani imaju pravo demonstrirati, ali nasilje, pogotovo one koje rezultira ubojstvom, je nedopustivo. Nasilje kreira novo nasilje. Demonstracije su jedno, ubojstvo nešto sasvim drugo. Nastavak demonstracija neće pomoći da se izbjegnu nužne mjere koje traži MMF i Europska unija da bi odobrili zajam vrijedan oko 110 milijardi eura kako bi se izbjegao bankrot Grčke. Samo će dodatno poljuljati euro, ali i javnost u članicama eurozone čiji će građani iz svojih poreskih obaveza plaćati dugove Grka.
Nakon što je Skupština Srbije izabrala Nevenu Petrušić za povjerenika za zaštitu ravnopravnosti, predstavnici nevladinog sektora koji su je smatrali za nedostojnog kandidata reaguju na njen izbor. Podsjetimo, Nevena Petrušić predložena je od strane poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju. Goran Miletić, pravni savjetnik u organizaciji Branitelji ljudskih prava, obrazlaže zašto je civilni sektor Petrušićevu smatrao nedostojnom za funkciju na koju je izabrana.
Organizacija ljudske pravo su dostavljale razne dokaze da nije postupala po nalazima povjerenika za informaciju od javnog značaja, dakle da je opravdavala tribina kojima se negirao genocid u Srebrenici, govoreći da je to sloboda izražavanja i mnoge slične stvari kao što su nezakonita rad vezan za master program koji je sproveden na Pravnom fakultetu u Nišu, koji je prema nalazima prosvjetne inspekcije potpuno nezakonit i morale da se obustavi. Dakle, to su činjenice koje čine nedostojnim i zbog toga se činilo na vladnim organizacijama da ona ne ispunjava uslove koji su propisani zakonom.
Goran Miletić, koji je sam bio kandidat za povjerenika za zaštitu ravnopravnosti, dodaje da civilni sektor sad, kada je Petrušić izabrana, ne može ništa protiv toga da uradi, jer zakon određuje da kandidata bira parlament većinom glasova, a na pitanje kako će sa njom biti moguća saradnja najvažnijeg dela civilnog sektora, koji ju je smatrao nedostojnom za to mesto, on kaže...
Morat ćemo, mislim, nažalost, ali to je sad previše rano govoriti šta će nevladni sektor da uradi, kako će se postavi. Ja ne vjerujem da će biti nekog jedinstvenog stava nevladnog sektora po tom pitanju. Tu su neke organizacije podržale njen izbor i to je to. Dakle, kada je bila moja kandidatura, mene podržalo 213 organizacija, kada je bilo nevladno te neki 90 organizacija, uglavnom ženskih i Niša i tako dalje. Tako da je očigledno znači da ima neke organizacije koje će po defaultu da sarađuju s onda su podržali izbor. Mislim, teško je to bilo ko može da vam prokomentariše kako i šta sada, ali to jeste najbolje pitanje kako će šta sada dalje.
Goran Miletić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je Đurđev dan, dan Svetog Đorđa koji je po predanjima ubio ždahu. Zbog toga što obiluje svetkovinama i obredima koji se vezuju za proleće, ovaj dan je opevan u pesmama i ovekovečen u filmovima. Kako danas izgleda slava Demokratske stranke Srbije u poznatom restoranu na Kalemegdanskoj terasi? Pozvali smo i evo šta smo uspeli da saznamo uz podatak da se očekuje više od 300 zvanica i da će trajati od 12 do 15 sati.
Po principu koktela. Dakle, nije sedeća varijanta u smislu nekog ručka, nego je koktel u pitanju, plastajeća varijanta. No, sve što ide od aperitiva, vina, sokova, piva, vode, mislim svega. Sad hladnog, toplog posluženja, nekih kanapea, roštilja, koktelskog, mislim, to je koktelsko posluženje, nije slava klasična.
Na naše pitanje je gde će danas biti na Kalemegdanskoj terasi na slavi svoje partije ili negde drugde, poslanik DSS-a Dragan Šormaz kaže.
Ja idem na slavu sa lovcima iz jednog udruženja danas, tako sam sresio i dogovorio. Neću biti ovamo na Kalemegdanskoj terasi, nego ću biti na slavi sa lovcima, sa narodom, malo na terenu, u jednom selu Moravskom.
Na pitanje kako će izgledati centralna proslava partijske slave Demokratske stranke u Pančevu, u Domu vojske, poslanica DS-a Nada Kolundžija kaže da će se seći slavski kolač, da će predsjednik da se obrati prisutnima, ostalo zavisi od organizatora, a oni su u Pančevu bili zauzeti posljednjim pripremama. Podsjećamo, u Srbiji uvođenjem više partizma početkom 90-ih uvedeni stari običaj slavljenja partijskih slava. Đurđevdan je slava DS-a i DSS-a, tako da danas ni parlament Srbije ne radi. Dragan Šormaz.
Znate šta, ja sam poslanik 10 godina, nikad na Đurđevdan nismo radili.
Poslanika Žarka Korošća upitali smo da li će on i da li će i on danas biti na nekoj stranačkoj slavi.
Ne, ni na koju jednu stranačku slavu danas ne idem. Nisam je kao pozvao, niti imam običaj da idem na stranačku slavu. Zato što je to jedan običaj koji je prenesen iz prošlosti, nekada su imale stranke svoje slave, ali to je bio jedan drugi period vremena kada je crkva imala mnogo veći uticaj na politički život. Znači, mi pričamo ovdje o Kraljevini Srbiji i praktično pričamo o drugoj polovini 19. veka. Danas u modernom sekularnom društvu to nije uobičajeno. Znači, da praktično šaljete poruku da stranka ima sveca zaštitnika. Jeli? Danas je moderno vreme, kad su stranke obnovljene posle 90. godine, imati sveca zaštitnika, imati sečenje kolača, imati popove, nekako mislim da je potpuno van duha vremena u kome živimo. Znači, ne crkva kao takva je religioznost, ipak se danas religioznost u svetu, sekularnom, pre svega u Evropi, da ne govorim o Severnoj Americi, gde crkve uopšte nema u javnom životu, Amerika je tu specifična, u Evropi danas se smatra da je crkveno pre svega vezano za privatnu sferu, intimnu sferu i vrlo malo u tom smislu za javni život.
Iz LDP-a Žarko Koreć.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trećina stanovnika u Srbiji puši, dve trećine je izloženo duvanskom dimu u kući i na poslu, a svakog dana Srbija izgubi u proseku 44 života zbog duvana i udisanja duvanskog dima. Za pušenje u restoranima i kafanama vlasnici će po slovu zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, koji je juče usvojila Skupština, a koji će se primjenjivati za 6 mjeseci, biti kažnjavani i kaznama od 5.000 do 1.000.000 dinara. Kako će se Beograđani, pre svega pušači koje smo zatekli u nekoliko kafića, pridržavati slova zakona.
Palite cigareto, znate da je usvojen novi zakon.
Čuo sam, ali nismo dobili još nikakav dopis, tako da ja se rukovodim da smo pušački lokal, da. Mi smo takva sredina, ja ne vjerujem da će to baš zaživjeti.
I pored visokih kazni.
Da, i pored visokih kazni.
Pa gdje neću sigurno.
Ranije su udruženja ugostitelja upozoravala da bi se ukidanjem pušenja u lokalima smanjio promet. Veći restorani i kafane u kome ugostiteljski prostor ne premašuje 80 kvadratnih metara moći će da se proglasi za pušački ili nepušački i to će morati jasno da istaknu. Nikola Dimitrijević, predsjednik udruženja ugostitelja Srbije i vlasnik restorana Franš, kaže da je ovo zakonsko rješenje vrlo kompromisno.
Nekog iskustva. Mi vrlo često imamo ozbiljne primjedbe nepušača koji su jednostavno nezaštićeni od strane pušača. Pušači su malo netolerantni, znate, oni jednostavno svoju želju ne primećuju kao smetnju tuđu. Znate. Mislim da je zakon veoma kompromisan što se tog dela tiče, da je dozvolio jednu mogućnost izbora građanima da biraju kakav će lokal biti, da će lokal biti za pušača ili za nepušača, a ovi veliki da naprave lepe prostore gdje će moći da zaštite nepušača. A to s ovim zakonom je praktično i predviđeno tako. Tako da mislim da je jedan zaista vrlo civilizovan zakon što se tiče ugostitelja.
Prema istraživanjima, pušači su približno trećina od oko 7 miliona građana Srbije. U Srbiji puši 38% muškaraca i 30% žena, kao i nešto manje od 20% mladih uzrasta od 15 do 19 godina, kaže Petar Borović, lekar Instituta za javno zdravlje i član Nacionalne komisije Ministarstva za prevenciju pušenja.
Dim koji leluje u blizini pušača sadrži 4000 štetnih materija, 70 kancerogena. Udišu i pušači i nepušači. Negde oko 30% stanovnika Srbije su pušači. Svakog dana Srbija za cigarete da negde oko 3.100.000 evra. Užasavajuća suma. Svake godine, znači, naši sugrađani za cigarete daju 1.250.000 do 300.000.000 evra. Žene Beograda daju, recimo, za cigarete u toku jedne godine sumu da se izgradi novi most preko Dunava. I šta dobijaju? Ništa. Mi smo uspjeli da smanjimo za ovih 7-8 godina negde oko 7% broj pušača. Znači, smanjeno se. Zašto? Smanjujemo prostor za pušenje, stvaramo uslove da ne može da pripali uvek i onda pušači kažu, po, u ostalom, zašto bi davao novac, hajde da vidim da ostavim.
kaže iz Instituta za javno zdravlje Petar Božović. Ovom pričom završavamo današnju emisiju. Ime ekipe koja je pripremila iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.